Якщо він не відчує смаку, то не зможе дізнатися, правда? Я з усієї сили кивав головою. Мені це видавалося страшенно хорошим рішенням. Шлейка лежав на боці і намагався стяти у пляшку. Я думав про те, що хоча мої і йшли ввечері до когось у гості, проте вже могли повернутися, і це б точно була ще та халепа. Тож ми попрощалися. Наступного дня я не пішов до школи. Я був на себе не схожий. Виглядав таким нещасним, що мені досить важко вдалося переконати старих не вести мене у лікарню. Коли вони пішли на роботу, я завалився у подушки і весь день повторював одне і те ж. Більше ні краплі. Більше ні краплі. Це було гірше, ніж смерть. Увечері я прочуняв і сказав мамі, що сиділа у мене на ліжку. «Усе вже добре, мамо. Завтра я буду у порядку». Вона тихесенько і дбайливо зачинила двері, і вони довго приглушеним тоном про щось розмовляли з татом на кухні. Через відчинене вікно я дивився на зірки в небі і слухав нявкання котів. Кричали вони просто жахливо, та я не сприймав як частину покарання. Я це заслужив. І раптом мені здалося, що один з цих кішок трохи перебільшує. Вона набирала набагато більших оборотів, ніж інші, і перекричала їх. Кричала, як нібито її різали. І потім я цей звук упізнав. Це був Шлейка. До цього всього долучився сповнений жаху голос його мами, яка увесь час кричала «Одне й те ж! О, Боже, припини! Ти ж його уб'єш!» І знову мені зробилося так погано, як не було ще ніколи до цього. Я лише говорив собі, що там зі смаком його тата віде після цього усього в світі справедливість. І лише коли мені привиділися Бейбіна і сказала «З тобою цілуватися було найкраще, котику», лише тоді я заснув. Дні Бейбі добігали кінця. Я знав про цю загрозу, але просто не хотів у це вірити. І ось нарешті настав останній день. Усе відбувалося швидко. Після обіду приїхала швидка. І двоє хлопців у білих халатах допомагали бабусі Бейбі зайти усередину. Двічі чи тричі бахнули двері, і усе зникло. Лікар був при цьому. Тепер він стояв на тротуарі і дивився на нас. Ми були тут усі. Я з ненавистю сверлив його очима і роздумував над тим, як йому помщуся. Помста переповнювала мене. Я був блідий від ненависті, і усе через цього лікарика. Бейбі я не бачив, його відвезли до обіду, коли ми усі були в школі. Так було краще. Можливо, подумалось мені, я б побачив, як він плаче, тільки от питання, чи Бейбі взагалі умів плакати. У будь-якому разі я цього не міг уявити. Тож, звідки не глянь, так було безумовно краще. Та й що б я йому сказав на прощання? Мрії про помсту не полишали мене. Я ламав над цим голову, куди б не йшов. Єдиний, хто міг мені допомогти – це Шлейка. Тож я йому звірився у своїй проблемі, і він відразу погодився. Проте, як і у мене, у нього зараз була творча криза щодо ідей. Мені найкраще думається, коли я блукаю без діла містом. Не знаю, як інші, але завжди, коли бачу, як десь вештаються якісь люди, які виглядають так, ніби їм немає більше чим зайнятися, я майже абсолютно впевнений, що вони на півдорозі до найкращих думок свого життя. Точно як я. Я вештався осторонь від людей, ходив туди-сюди і з надлюдською натугою роздумував. Та от тільки мою голову ніби хтось запхав у ту трикляту бетонну трубу, і бетонні стіни навколо мене ніяк не можна було проламати. Я крутився у своїх думках по периметру малесенького острівця, а мені потрібно було розлетітися, розігнатися у якомусь із напрямків. Я думав про лікаря, але...